sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramıdır. Xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Sizlə Xəbər Ətərdə bu səhər 35 dəqiqədə biz olacağıq. Ülviyyə Səzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur isə 17-19 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün əsl yaz havası olacaq, yağış yağmayacaq, havanın hərarəti artacaq, 18-23 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havada yaxşı xəbərlər eşidənləri, indi də saatın baş xəbərləri gəlir.
Eynullah Fətullayevə dəstək verən jurnalistlər bugündən zəncirvari aclıq aksiyasına başlayırlar.
Ümid edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ya əf, ya da başqa metodla tezliklə həll olunsun. Əks halda bu ölkədə seçki qabağı vəziyyəti çox pis formada mürəkkəbləşdirəcək. Həm mərzəçi Andres Ferkel.
Bugündən Azərbaycanda ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayır.
Bugün Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın istifaya göndərilməsi barədə iddiaya baxacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Eynullah Fətullayevə dəstək verən jurnalistlər bugündən zəncirvari aclıq aksiyasına başlayırlar. İndi istənilən şəxs 3 gündən çox olmayaraq aksiyaya dəstək verə biləcək. Söz azadlığını müdafiə komitəsi qərara gəlib ki, işi ilə əlaqədar aksiyanın keçirildiyi qərargaha gələ bilməyənlər öz iş yerlərində bir günü aclıq eləməklə kampaniyaya dəstək versinlər. Bunun üçün aksiya iştirakçılarına xəbər vermək kifayətdir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin həbs edilmiş redaktoru Eynullah Fətullayev martın 26-dan aclığa başlayıb. Ona həmrəylik göstərən həmkarları hazırda Müsavat Partiyasının qərargahında aclıq aksiyası keçirirlər. Birazdan aclıq eləyən jurnalistlərə bağlanıb son məlumatları öyrənəcəyik.
Mən istəmirəm ki, adamlar aclıq eləsinlər. Ümid edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ya əf, ya da başqa metodla tezliklə həll edilsin. Əks halda bu ölkədə seçki qabağı vəziyyəti çox pis formada mürəkkəbləşdirir. Bunu Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər proqramına müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Ferkel deyib.
Əgər o problem həll olunmasa, onda monitoring komitəsinin iki məruzəçisinin iş yükü həddindən artıq böyük olacaq. O da ki, daha məntiqli olar ki, siyasi məhbus üzrə ayrıca məruzəçi təyin olunsun.
Həmmərzəçi Andres Ferkel.
Ferkel jurnalistləri aclığı dayandırmağa çağırıb, amma deyib ki, aksiya davam eləsə Azərbaycan hakimiyyətinə də müraciət edəcək.
Bu sadəcə çox utanc verici haldır ki, Eynullah Fətullayev kimi adamlar həbsdədirlər, aclıq aksiyası keçirirlər. Mən hesab edirəm ki, boykot və aclıq kimi metodlar heç də ən yaxşı metod deyil.
Andres Ferkel. Aclıq eləyən jurnalistlərin bir tələbi də budur ki, Avropa Şurası və ATƏT jurnalistlərin hüquqlarını daha konkret müdafiə mexanizmləri ilə qorusun. Ferkel deyib ki, jurnalistlər şuradan nə istədiklərini konkret deməlidirlər. İndiyə qədər şura əlindən nə gəlibsə eləyib, amma Azərbaycanda media təzyiqlər Avropa Şurasının daim diqqət mərkəzində olub və bu məsələ iyun sessiyasında da qaldırılacaq. Həm mərzəçi jurnalistlərin müdafiəçisi üçün komitə səviyyəsində bəyannamə qəbul ediləcəyini istisna eləmir. Amma belə bəyannamələr iyun sessiyası üçün nəzərdə tutulur və iyunda belə bəyanatı Aşpaya təqdim edəcəyik. Mayda həmmərzəçilərin Yevgeniya Jivkova və Andres Serkelin Bakıya səfəri gözlənilir.
Xəbərlər davam edir. Bugündən ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayır. Abituriyentlər martın 31-dən mayın 31-nə qədər internet vasitəsilə elektron ərizələri doldurmalı, bundan sonra sənəd qəbul komissiyalarına tələb olunan sənədləri təqdim edib, aprelin 11-dən mayın 31-nə kimi ərizələrini təsdiq etdirməlidirlər. Abituriyentlərin qəbul imtahanlarında topladıqları ballar elan olunandan sonra qəbul planına daxil edilən ixtisaslar siyahısından internet vasitəsilə ixtisas seçimi aparılacaq. İxtisas seçimində kimlər iştirak edə bilər, bu iki qəbulda hansı başqa yeniliklər olacaq, bu və başqa suallara cavab veriləcək. Ətraflı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet saatında da məlumat almaq olar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın istifaya göndərilməsi barədə iddia ərizəsinə baxacaq. Prokurorluğun yüksək vəzifəli nümayəndəsi İslam Təmayüllü Ədalət və İnkişaf Partiyasına şikayət verib ki, bu partiyanın hakimiyyəti Türkiyənin dünyəviliyinə xələl gətirir. İddia ərizəsində tələb olunur ki, hakim partiyanın 70 aparıcı üzvü, o cümlədən baş nazir Erdoğan və prezident Gül 5 il ərzində siyasətlə məşğul olmasınlar.
Avstraliyanın Xarici İşlər Naziri Stephen Smith Hollandiyanın radikal siyasi partiyasının liderinin internetə yerləşdirdiyi anti-İslam filmini pisləyib. Nazir deyib ki, Fitnə adlı filmi təhqir edici və etiqad edənlər arasında açıq ixtilaf yaratmaq cəhdi adlandırıb. Hollandiya parlamentinin nümayəndəsi olan Geert Wilders tərəfindən çəkilən film İslamı terror və digər zorakılıqlarla bərabərləşdirilib. Film Avropada və müsəlman dünyasında pislənib.
Və sonuncu xəbərimiz Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan nəqliyyatçıları Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu layihəsinin icrası üzrə müzakirələr aparacaqlar. Bugün görüş Tiflisdə olacaq. Türkiyənin Yüksəl Damaniş şirkətinin hazırladığı Axalkalaki stansiyasının tikintisi, Türkiyə-Gürcüstan sərhədində yeni yolun çəkilişi və lokomotivlərin alınması məsələləri bugün nəzərdən keçiriləcək. Nəqliyyat dəhlizinin Gürcüstan hissəsinin inşasını həyata keçirəcək. Azər İnşaat Servis şirkətinin tikintiyə hazırlıqla bağlı hesabatı da dinlənəcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Dünyanın istənilən yerində isə internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında xəbərlərimizi canlı şəkildə dinləmək və ya oxumaq imkanınız var. Xəbər ətər davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azadlıqlar aslında dağılır, bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə basa-basa tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sabahınız bir də xeyir olsun, artıq 8 dəqiqə işləyir. 9-a bu səhər xəbər ətərə qulaq assanız, eşidəcəksiniz ki,
jurnalistlər beynəlxalq qurumların diqqətini cəlb etmək üçün daha hansı addımlar atacaqlar?
Dünyada ərzağın qiyməti niyə sürətlə artır? Dünya əhalisini doyurmaq üçün yetərincə ərzaq varsa?
Hər səhər olduğu kimi qəzet icmalı və idman xəbərlərimiz də olacaq.
Bundan başqa acıq eləyən jurnalistlərə də birazdan bağlanacaq, son xəbərləri dəqiqləşdirəcəyik. Verilişimiz davam edir, siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizə rayonlarda AM 1530, 1296 tezliklərində qulaq asmaq mümkündür. Bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı sizə Azadlıq Radiosunu dinləmək imkanı yaradır. Verilişimiz davam edir.
Bir həftə acıq eləyən jurnalistlər Avropa Şurasının diqqətini cəlb eləyə biliblər deyəsən. Qurumun Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andra Serkel deyir ki, həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması Avropa Şurasında müzakirə olunacaq. Amma jurnalistlər hələ ki hökumətin diqqətini cəlb eləyə bilməyiblər. İqtidar bu aksiyanı necə dəyərləndirir? Jurnalistlərin işinə yenidən baxılması mümkün sayırmı? Beynəlxalq qurumlarla danışıqlar aparmağa hazırdırmı? Bu haqda Kəbran Dilabərlə danışacaq.
Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsinin keçirdiyi dünənki fövqəladə toplantıda qərar alınıb ki, aclıq aksiyası keçirən jurnalistlərə dəstək artırılsın. Komitənin işçi qrupunun rəhbəri Arzu Abdullayevan verdiyi məlumata görə, bugündən aksiya zəncirvari formada keçiriləcək. Məqsəd aclıq aksiyasının dairəsini genişləndirmək, beynəlxalq və yerli təşkilatlardan daha çox dəstək qazanmaqdır.
Bu iki formada keçəcək. Deməli, 3-4 nəfərdən, indi hələ Şəhvələt və 3 nəfər artıq elan eləyib və bugündən 1-2 nəfər yenə də davam edəcəklər. Biz istəyirik bunu nəzarətə götürək, Söz Azadlığı Komitəsi və hüquq müdafiəçilər ki, 3 gündən çox olmasın, çünki bu sonra səhətə ziyan olacaq. Başqa tərəfdən ikinci forma, bu elə bir ictimaiyyətə biz çağırış edirik. Buna görə Qırmızı Xaça da müraciət etmişik və başqa beynəlxalq təşkilatlarına.
Hazırda aclığı 4 jurnalist, Şahbələt Çobanoğlu, Natiq Cavadlı, Elşən Balaxanlı və Zahid Səfərov davam etdirir. Şahbələt Çobanoğlu deyir ki, bugündən onlara daha bir neçə jurnalist də qoşulacaq.
Bəziləri müraciət ediblər, qoşulacaqlar. Da başqa redaksiyalardan da qoşulacaqlar. Müraciətlər olunub.
İqtidarda olan Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə aclıq aksiyası keçirməklə hökumətə təzyiq etməyin mümkün olmadığını bildirir.
Həmin şəxslərin aclıq edərək, aclıq vasitəsilə öz cəzalarından yayınmaq cəhdi etdi. Əslində özü demokratik prinsiplərə və hüquq prinsiplərinə uyğun olmayan hərəkətlərdir.
Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayev martın 26-sından saxlandığı həbsxanada aclıq aksiyası keçirir. O özü də daxil olmaqla həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tələb edir. Ona dəstək üçün indi 4 jurnalist aclıq edir. İndi Azərbaycanda 3 jurnalist, Eynulla Fətullayev, Qənməz Sahidov və Mirzə Sakit həbsdədir. Yerli və beynəlxalq jurnalist və hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycan hökumətindən onları dərhal azadlığa buraxmağı tələb edir.
Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asdıq, söhbətimizi davam elətdiririk. İndi telefon xəttində gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş əməkdaşı Natiq Cavadlı olmalıdır. Natiq Cavadlı indi aclıq edən jurnalistlər arasındadır. Natiq bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Necədir səhətiniz?
Belə də, aclıq aksiya keçirən səhəti kimi.
Nə qədər orada adam var indi, nə qədər jurnalist aclıq keçirir?
İndi biz 4 nəfərik. Şahvalı Çobanoğlu, Zahid Səfəroğlu, Elşan Balaxanlı və mən.
Şahbələt bəy artıq 5 gündür ki keçirir, səhv eləmirəmsə, Şahbələt bəyin səhəti necədir? Yəni, sizdən daha əvvəl başlayalım.
Azlıq aksiyası keçirən kimi 5 gün azalan olan adam necə ola bilər? Təsəvvür edeyim bu vəziyyəti.
Biz səhər Şahbələt bəyinlə danışmaq istədik. Siz dediniz ki, artıq o özün yaxşı hiss eləmir.
Bəli, bəli, doğrudan da elədir. İndi artıq yatırdı o vəziyyətdədir.
Aclıq aksiyasını davam etdirmək niyyətində siz səhv eləmirəmsə, bugündən sizə əlavə jurnalistlərin qoşulacağı da bildirilir.
Bəli, bəli. Aclıq xanım hətta bəyanat verir ki, qoşulacaq, amma biz istəməzdik ki, xanımlar aksiyaya qoşulsun. Onda elə jurnalist kişilər var, ondan sonra partiya xadimləri var ki, onlar da kişilər qoşulsun. Hələ ki, var adamlar.
Bir də bu arada məlumat yayıldı mətbuatda ki, həbsxanada daha 3 nəfər sizə qoşulub açıq bu tələblərlə, sizin tələbləri dəstəkləmək. Bu haqda sizdən hər hansı bir məlumat var mı?
İndi də məlumat var bu haqda. Bu günləri İlkin Beyfudov həbsxanada olacaq, İlmə bəyinlə görüşəcək. Ondan sonra biz biləcəyəcək. Amma biz yenə deyirik ki, İlmə bəy aksiyanı dayandırma haqqında düşünsün. Çünki biz davam ediriksə, onun üçün orada daha ağır aksiya keçirmək. Hər halda həbsxanada, belə deyək də, buradakı şərait biraz fərqlidir.
Natiq bəy, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə həm məhzəçisi Andrei Serkinlə biz söhbət eləmişik. Eynulla bəyin tələblərindən biri budur ki, hansı ki o tələbləri siz də dəstəkləyirsiniz ki, Avropa Şurası və ATƏT daha mücrimləri daha konkret müdafiə mexanizminə keçsin. Biz bu sualı soruşanda Andrei Serkildən Herkə dedi ki, axı biz daha nə edə bilərik? Bəyanatlar veririk, münasibətimizi bildiririk. Jurnalistlər özləri desinlər ki, konkret müdafiə mexanizmi deyəndə nəyə nəzərdə tutulur? Nəyə nəzərdə tutursunuz?
Bu, mən sizə deyim də, Avropa strukturlarının bəyanatında var ki, Azərbaycan hakimiyyəti azad mətbuatı tutulmağa cəhd edir. Ne deyəm, bunu açısına və cəhd edir. Əgər vicdan məhbusu həbsxanadadırsa, əgər gənc jurnalistin ürəyindən tutaqlayırlarsa, Azərbaycan jurnalist öldürürsə və ya da baş yaratı vəhşidəsindən dövülürsə, iki dənə ən tarzı qəzet məhkəmənin hökmə olmadan qapanırsa, 3 dənə, 4 dənə nazirli, prokurorla daxil olmaq 3 dənə dövlət strukturlarının zoru ilə. Bundan, bu axı yumuşaq bəyanat, ne deyəni, susturulmağa cəhdir. Ta susturulub da. Ölkənin başı, ciddi, ən tirajlı qəzətinin başı yatırı, 8 il yarım həbsxanadadır. Demə ki, Cənubi Qafqazda bu prezidentdir. Baş yatır, 8 il yarım işdən azadlıqdan məhrum edir.
Natiq bəy, deyirsiniz, daha sərt bəyanat versinlər.
Sərt bəyanı, nəsə bir mexanizm göstərsək, axı vicdan məhbus status olan bir jurnalistin də, bu artıq buna heç bir izahat yoxdur ki, bu həbsxanada saxlanırsın. Bunun status var, biz bilirik axı bunları. Bunun hakimiyyət bunlara hansı izahat göstərir mən başa və bunlar hansı mexanizmi qoyurlar ki, hakimiyyət izah edir bunlara. Və yaxud da Mirzə Sakit. Bunu çox günüz bəyanatla, belə deyək də, ittihamlarla həbs edir və ekspertizada göstərir ki, bu adam narkoman deyil. O dönemdə də Qənimət Zahidi, Eynulla Fətullayevin özünün, məhkəmədə heç bir sübut olunmadı. Və bunlar Eynulla Fətullayev vicdan məhbusudur, Mirzə Sakit də vicdan məhbusu olacaq artıq.
Natiq bəy, bir də bu yəqin reportajı dinlədiniz, Mübariz Qurbanlı yenə Azərbaycan partiyasından seçilmiş deputat dedi ki, jurnalistlər bu aksiya ilə hökumətə təzyiq etmək istəyirlər, amma bunu düzgün qəbul eləmir, saymır. Siz bax, mən istəyərdim ki, buna sizin münasibətinizi öyrənək.
Biz hökumətə heç bir təzyiq eləmək istəmirik. Bizim hökumətə təzyiq etmək niyyətimiz də yoxdur. Hökumət öz siyasətindən də, hökumət bizə təzyiq edir. Bax, bu fakt buradadır. Əgər iki dənə ən tirajlı qəzet məhkəmənin qərarı olmadan bağlanırsa, gündəlik və Real Azərbaycan qəzetləri və onun redaktoru Ziyad Cəfərov küçənin ortasında döyülürsə, baş yaxud 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilirsə, hansı hükumət belə deyək, biz ona təzyiq edə bilir? Təsəvvür edin ki, uşaq zorlayanlara 7 il iş verirlər, sözə görə baş yaxud 8 il yarım iş verirlər. Keçmiş etsiyədə belə şey olmamış, Azərbaycanda oldu.
Minnətdar
olsun. Çində olubdur, bu 10 il verirdi jurnalistə.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində gündəlik Azərbaycan qəzetinin sabiq əməkdaşı Natiq Cavadlı idi. İndi o, Aşıq Eliyan jurnalistlərdən 4 jurnalistdən biridir. Bugün çıxan qəzetlər də Aşıq aksiyasını diqqətdə saxlayıblar. Mərzəçi Andre Serker deyir ki, siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi mərzəçi təyin olunmalıdır, amma Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov bununla razılaşmır, deyir ki, əgər yeni bir mərzəçi təyin olarsa, bu Bakı ilə Avropa Şurası arasındakı münasibətləri gərginləşdirəcək. Bu haqda elanlardan sonra mətbuat içmalında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Xarici münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar?
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı davam eləyir. Bu səhərdə sizə biz xəbər çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. İndi qəzetlərin icmalına keçək. Bazar günüdür. Həftənin birinci günüdür, amma bugün bizim çoxlu qəzetlərimiz var. Çünki qrafik dəyişmişdi. Bazar günü qəzetlər işləyiblər.
Amma bununla belə bəzi qəzetlər çıxmayıb. Əlimizdə olan qəzetlərə nəzər salaq. 525-ci qəzet yazır. Bakı Avropa Şurasına xəbərdarlıq elədi. Daxili və beynəlxalq qüvvələrin Azərbaycanda insan haqları problemindən istifadə edərək ölkənin imicinə kölgə salması yol verilməzdir. Trendin məlumatına görə bu fikirləri Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov bazar günü jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Azərbaycan müxalifət partiyaları və hüquq müdafiə təşkilatları Avropa Şurasının Azərbaycana siyasi məhbuslar üzrə mərzəçi təyin etməsini tələb edirlər. Səməd Seyidov da bildirir ki, bu tələb Azərbaycanla Avropa Şurası arasında münasibətlərin pisləşməsinə xidmət edir. Onun fikrincə, əgər Avropa Şurası Azərbaycanda siyasi məhbus üzrə mərzəçi təyin edərsə, bu Azərbaycanla Avropa Şurası arasında münasibətləri gərginləşdirəcək. Heç kəs Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problem olduğunu inkar eləmir. Səməd Seyidov belə deyir, amma Avropa Şurasının bu vəziyyətdən istifadə edərək Azərbaycanı tənqid etməsi, bizdə jurnalistlərin hüquqlarını pozulduğunu bəyan etməsi, lakin Ermənistanda isə bütün azad mətbuatın bağlı olduğunu görməzliyə vurması Avropa Şurasının ikili standartlarını göstərir. Necə olur ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların olduğu iddia edilir, lakin Ermənistanda nümayişlərə iştirak etdiyinə görə həbsə atılmış onlarla insan siyasi məhbus sayılmır. Səməd Seyidov bunu demək Trend İnformasiya Agentliyinə deyib, onun məlumatını isə 525-ci qəzetdə dərc eləmişdir.
Bugünkü Yeni Müsavat belə bir yazıq başlıq qoyub, Avropa qurumları Azərbaycandakı vəziyyətdən narahatdırlar. AQO qrupu və Mikloş Araşdı Bakıya gəlir. Aprelin 5-də ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Araşdı Azərbaycana gələcək. ATƏT-in təmsilçisi 2 günlük səfər vaxtı Bakıda həm rəsmi şəxslər, həm də media və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşəcək. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin Azərbaycan və Ermənistan üzrə AQO monitoring qrupu da aprelin 2-sində, 5-də səfərdə olacaq. Qonaqlar səfər zamanı Azərbaycanın götürdüyü hələ də tam yerinə yetirmədiyi öhdəliklərin həyata keçirilməsi vəziyyətinə maraqlanacaq.
Ekspres qəzeti yazır ki, Praqa prosesi bastırılır. Azərbaycan hakimiyyət kulislərində dövlət başçısı İlham Əliyevin Ermənistanın yeni seçilmiş prezidenti Serj Sarkisyanla gələn həftə görüşməsi ehtimalını mənfi qiymətləndirirlər. Görüş üçün əsas yoxdur. Bunu isə prezidentin icra aparatının xarici əlaqələr şöbəsi müdiri Novruz Məmmədov Ekspresin əməkdaşına deyib. İlham Əliyevlə Serj Sarkisyan aprelin 3-də 4-də Buxarestdə keçiriləcək NATO zirvəsində iştirak edəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də həmin tədbirdə dövlət başçılarının dialoqunun baş tutması üçün xeyli vaxtı əldən ayaqdan gedirlər. Bunu qəzet yazır. Baxmayaraq ki, vasitəçilərin səylərinə rəğmən iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin martın 28-də Moskvada planlaşdırılan görüşü də baş tutmadı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Elmar Məmmədyarov MDB xarici siyasət idarələri rəhbərlərinin iclasında iştirak etmədi. Novruz Məmmədov deyib ki, Buxarest sammiti öncəsi aparılan danışıqlar və müəyyən kontaktlar prezidentlər arasında da növbəti görüşün keçirilməsini hələlik mümbit şərait yaratmayıb. Ermənistan tərəfi isə artıq Bakının Buxarest görüşünü pozmaqda ittiham edib. Bunu Ekspres qəzeti yazırdı.
Bugün rəsmi Azərbaycan qəzeti qara şriflərlə çıxıb 31 mart Azərbaycanlıların qırğını günüdür. Həqiqəti gizlətmək mümkün deyil belə bir başlıq qoyub. Azərbaycan qəzeti Azərbaycan xalqına dəfələrlə törədilmiş və uzun illərdən bəri öz siyasi hüququnu qiymətinə almayan soyqırımda tarixin açılmamış səhifələrindən biridir. Qəzetin yazdığına görə 1918-ci ilin martın 31-də erməni daşnaqları Azərbaycanlara qarşı qırğın törətmişlər, soyqırım törətmişlər, Azərbaycan qəzeti belə yazır.
Qəzetlərin icmalını çatdırdıq. Sizə qəzetlərdə bir məlumat da var. Düzdür, biz onu xəbərlərdə dedik, amma yəqin ki, gec qoşulan dinləyicilərimizə maraqlı ola bilər. TQDK ərizələrin qəbuluna başlayır. Bugündən Məlikə Abbaszadə bunu dünən keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Biz də bu haqda saat 9 buraxılışımızda çalışacağıq ki, söhbət edək tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əməkdaşı Elnur Nağzadə ilə.
Bugün beynəlxalq aləmdə bir sıra gözləntilər var. Amerikanın prezidenti George Bush'un bugün Ukraynaya səfəri gözlənir. 2 günlük rəsmi səfərdir. Bu səfər çərçivəsində gözlənir ki, prezident Bush Ukraynanın NATO-ya qoşulması ilə bağlı çağırışlar eləyəcək. Bu qoşulmanın əleyhinə olan isə Rusiyadır. Bundan başqa Müqtədə Əs-Sədrlə İraq hakimiyyəti arasında olan döyüşlərdən sonra bugün Bağdatda nəhayət ki, qismən də olsa, deməli fövqəladə vəziyyətin təsiri azaldılacaq, qismən olsa götürüləcək. Və Olimpiya məşəli artıq Pekinə çatıb, deməli bu barədə də bugünkü beynəlxalq agentliklər məlumat yayıblar. Bu maraqlı xəbər var. 10 mindən çox dəvə, deməli, yarışacaq yaxın şərqdə Əbu Dabidə keçiriləcək. Bu dəvələr gözəllik yarışması keçirdəcəklər və burada əsas mükafat milyonlarla dollarla ölçülür. Məqsəd, əsas məqsəd isə deməli yaxın şərqin bu deməli gözəlini seçməkdən başqa mədəni irsinin təbliği məsələsi də Bəhreyndən, Küveytdən, Omandan, Qatardan, Səudiyyə Ərəbistanından keçəcəklər və parad keçirəcəklər. Dəvələr dəvələrin gözəllik yarışması olacaq.
Ötən həftə yeri gəlmiş ki, Türkiyədə atların gözəllik yarışması keçirilmişdir.
İndi mənə maraqlıdır bu dəvələrin gözəllik yarışmasını. Kimin hürgücü daha hündürdü?
Gördün, nəsə standartlar vardı orada da.
Hansı dəvə daha arıqdır?
Maraqlıdır. Bir məlumat da çatdıraq. Fevralda ərzaq 3.5% bahalaşıb. Bunu Dövlət Statistika Komitəsindən APA Economics-ə bildiriblər. Tərəvəz məhsullarının qiyməti 4.7%, meyvə qrupu 7.6%, balıq məhsulları 2.6%, süd məhsulları, pendir, yumurta qrupu isə 1.2% artıb, çörək məmulatları isə 2.4% artıb. Ümumiyyətlə, dünyada ərzağın qiyməti artır. Son 9 ayda unun və bitki yağının qiyməti 40% artıb. Bu haqda az sonra danışacaq. Mətbuat işmalından sonra.
Axşamki oyunların da nəticələrini birazdan bizdən öyrənəcəksiniz. Avropanın aparıcı futbol ölkələrində, Türkiyə Super Liqasında və Azərbaycanda növbəti çempionat oyunlarının nəticələrini sizə çatdıracaq.
Bir də biz bir məlumatı bilmirəm çatdırdıq mı? Qəzetlər, yeni Azərbaycan və Azərbaycan qəzetləri bir məlumata xüsusi yer ayırıblar. Baş məqalələrdir. Prezident İlham Əliyev və xanımı dünən paytaxtda şəhəri gəziblər. Bununla bağlı geniş reportajlar.
Azərbaycan qəzetində də bu deməli həmin deməli səfərdən həmin görüş lərdən fotolar dərc olunub. Birazdan yenə efirdəyik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Xəbər ətər proqramı davam edir.
Mütəxəssislər deyirlər ki, aclıqdan danışmaq hələ tezdir. Dünya əhalisini yedirtmək üçün yetərincə ərzaq ehtiyatı var dünyanın. Amma təkcə 9 ayda unun və bitki yağının qiyməti 40%-ə qədər bahalaşıb. Bunu BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramının deməli büdcəsini azaldıb bu azalma, amma məsələ təkcə bunda deyil. Sual ondadır ki, yetərincə ərzaq olduğu halda qiymətlər niyə belə sürətlə artır? Kəbrən Dilavərli bu haqda reportaj hazırlayıb.
BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı bildirir ki, un və bitki yağı kimi zəruri ərzaq məhsullarının qiymətinin son 9 ayda 40% qalxması onun büdcəsinin dəyərinin kəskin azalmasına səbəb olub. Romada yerləşən bu agentliyin sözcüsü Robin Lodge deyir ki, hazırda Ümumdünya Ərzaq Proqramının lazım gəldiyi anda hər hansı bir yerə ərzaq yardımı göstərə bilməsi üçün əlavə $500 million ehtiyac var.
Biz 78 ölkədə 73 milyon insana ərzaq yardım etməyi planlaşdırmışıq. Sadəcə bu planı yerinə yetirmək üçün əlavə $500 million lazımdır. Hələ meydana çıxa biləcək planlaşdırılmamış fövqəladə ehtiyacları və sonrakı qiymət artımını demirik. Ötən il büdcəmizi $2.9 milyard məbləğində müəyyənləşdirmişdik. Ərzağın qiymətinin və nəqliyyat xərclərinin artması üzündən indi həmin işləri görmək üçün $3.4 milyard lazım gəlir.
Ərzağın bağlaşması təkcə Ümumdünya Ərzaq Proqramının 73 milyon insanı ərzaqla təmin etmək işini çətinləşdirmir, həm də ən zəruri qida məhsullarını almaq imkanı olmayan insanların sayını artırır. Lodge deyir ki, bu prosesi artıq Əfqanistanda müşahidə etmək mümkündür.
Prezident Karzay daha 2.5 milyon əfqanını yedirmək üçün əlavə $77 million yardım etməyə xahiş edib. Bu 2.5 milyon insan ac əhali qrupuna yeni daxil olan insanlardır. Bunlar həmin adamlardır ki, əvvəllər özlərini qidalandırmaq üçün lazımi qədər pul qazansalar da, qiymətlərin qalxması adi ərzaq məhsullarını onlar üçün əlçatmaz edib.
Əslində, indiki vəziyyət bir qədər qeyri-adidir. Əvvəllər ərzaq çatışmazlığı əsasən təbii fəlakətlər və nəticə itibarilə məhsul qıtlığı ucbatından yaranırdı. İndi isə Lodge-un dediyinə görə bəzi yerlərdə qışın sərt keçməsinə baxmayaraq dünya əhalisini yedirəcək qədər ərzaq var. Bəs onda qiymətlərin qalxmasının səbəbi nədir? İki səbəb göstərilir. Qlobal istiləşməklə bağlı bioenerjidən istifadənin, yəni taxıl bitkilərindən enerji mənbəyi kimi istifadə olmasının artması və inkişaf etməkdə olan ölkələrin ərzaq sərf eləmələrinin çoxalması. Məsələn, Hindistan və Çində getdikcə daha çox adam mal əti yeyir. Bu daha çox mal qara bəslənilməsinə, bu isə onların yemlənməsinə, daha çox dənli bitkinin sərf olmasına gətirib çıxarır.
Bu, Kəbran Dilavərlinin reportajıydı. Dünyada ərzaq qıtlığının yaranması ilə bağlı, ümumiyyətlə ərzağın bahalaşması ilə bağlı səbəbləri araşdırmışdı. Hər il təkrarlanan daşqınların qarşısını almaq üçün hökumət yeni yol tapıb, Kürün yatağını dəyişdirmək. İndi Neftçalıda bu yöndə vurhavur iş gedir, amma iş işdən keçirmiş sayılsa da ekoloqlar çayın yatağının dəyişdirilməsini istəmirlər. Hökumətin planına hə demirlər. Səbəbləri haqda az sonra danışacağıq.
Narazılıq edənlər isə təkcə ekoloqlar deyirlər. Çayın məcrası dəyişsə, təkcə bölgənin bitki və heyvanat aləmi yox, 70-ə qədər ailə də ev eşiyindən didərgin düşə bilər. Marif Çingizoğlu'nun reportajı bu haqdadır.
Səlyan rayonunda Kürçayın istiqamətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı gəzin işləri başlanılır. Hazırda Kürçay 5-6 kilometr məsafədə 6-7 dəfə vurulmaqla Səlyan rayonunun tən ortasından keçir. İndi mütəxəssislər Kürün rayonundan keçən hissəsinin qarşısını kəsib, sahib Bakı-Astara yolunu birləşdirən körpü istiqamətindən düz Neftçala rayonunun Şorkənd kəndindən keçməklə Xəzər dənizinə yönəltmək istəyirlər. Hesab olunur ki, Kürün yatağının belə dəyişdirilməsi Səlyan şəhərini hər il təkrarlanan daşqınlardan tamamilə qoruyacaq. İş aparan Milmuğan su tikinti idarəsinin iş icraçısı isə deyir ki, Kürün yatağı dəyişdirilsə də Səlyan rayonundan keçən hissə tam ləğv edilməyəcək. Çay həm də köhnə yatağa axacaq.
Biz durduğumuz yerdən Kürün qabağa kəsiləcək.
Düzlənəcək, bu
istiqamətə
gəlməyəcək.
Bu köməkçi qol qazılacaq ona. Hə, o da qalacaq, bu da qalacaq.
İşi görənlər iş icraçısından tutmuş torpaq daşıyan traktorçulara qədər hamısı bu işin müsbət nəticə verəcəyini deyirlər. Necə olursa olsun ekoloqlar Kürün məcrasının dəyişdirilməsinin ciddi fəlakət törədəcəyini bildirirlər. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov deyir ki, bununla indi Salyan şəhərini daşqınlardan qorumaq istəyirlər, amma gələcəkdə digər yaşayış məntəqələri daşqınlara məruz qalacaq.
Sabahsı günü digər ərazilər suyun altında qalacaq. Bura bataqlıq olub, indi digər əraziləri bataqlaşaq. Düzgün deyil axı.
Kür çayının yatağının dəyişdirilməsini ən çox narazılıq eləyən Neftçala rayonunun Şorkənd kəndidir. Çünki çayın yeni yatağı həmin kəndin tən ortasından keçməlidir. Bu plan baş tutacağı halda 70-ə yaxın evdən ibarət olan kənd tamamilə kənar əraziyə köçürülməlidir. Adamlar isə bunu istəmirlər.
Kəndi burada ləğv eləməklə aparıb o kəndə orada birləşdirmək istəyirlər. Bu işin nə perspektivi var? Bizim hamımız etiraz edirik.
Kənd sakinlərinin dediyindən o da məlum oldu ki, evlərinin köçürülməsi üçün ailədə hər bir nəfərə 3000 manat pul veriləcəyi barədə söz söhbətlər də var.
Pulu versələr razılıq verərsinizmi kəndin köçürülməsi?
Xeyr, dədə baba yurdumuzdan köçmək istəmir.
Daşqınlardan hər il əziyyət çəkmələrinə baxmayaraq Səlyan şəhər sakinləri də Kürün məzrasının dəyişdirilməsinə qarşı çıxırlar.
Cəmaət o sudan istifadə edirlər, o suyla yaşayırlar. O su kəsəndən sonra o əhali orada yaşayış olur. Dövlət bir də bəndəyə bir də öv verə bilmir. Beblə minlərlə öv burdan didərgin salacaq.
Kürün məzrasının dəyişdirilməsinə nə qədər vəsait ayrılacaq, bu isə hələ məlum deyil. Amma Kürün məzrasının dəyişdirilməsi ilə bağlı görülən hazırlıq işlərinə 450 min manat vəsait ayrıldığı bildirilir.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədik. İndi də saatın baş xəbərlərini yada salaq.
Enola Fətullah və dəstək verən jurnalistlər bugündən Zəncirvarı Ağcılı aksiyasına başlayırlar.
Ümid edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ya əf ya da başqa metodla tezliklə həll olunsun. Əks halda bu, ölkədə seçki-qabağı vəziyyəti çox pis formada mürəkkəbləşdirir. Həm vəzirçi Andres Serkel.
Bugündən Azərbaycanda ali məktəblərə sənət qəbulu başlayır.
Bugün Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın istifaya göndərilməsi barədə iddiaya baxacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də idman xəbərlərinə baxaq, görək hansı məlumatlar var, son xəbərlər nədir?
Çatdırıb futbola baxa bilməyənlər tez yatanlar üçün. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində eləcə də Türkiyə-Azərbaycanda növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 31-ci tur liderlərin hər ikisi Inter və Roma üçün heç-heçə ilə əlamətlər olub. Inter səfərdə Lazio, Roma isə Cagliari ilə oyunda eyni hesaba imza atıblar 1-1. Bəzi başqa oyunlar nəticələri. Milan Atalanta 1-2, Udinese Fiorentina 3-1. Inter 69 xalından turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 65 xalından ikincidir. Juventus 58 xalla 3-cü yerdə qərarlaşıb.
İngiltərə Premier Liqasının 32-ci turunda bütün favoritlər qələbə qazanıb. Manchester United Aston Villanı 4-0, Chelsea isə Middlesbrough-u 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Daha iki oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdıraq. Bolton Arsenal 2-3, Liverpool Everton 1-0. Manchester United 76 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Chelsea 71 xalla 2-ci, Arsenal isə 70 xalla 3-cü yerdədir.
İspaniya Premyerasında 30-cu turun mərkəzi oyununda Real Sevilla-nı qəbul edib. 3-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Barcelona isə səfərdə Betis-i uduzub. 2-3. Daha üç oyunun nəticələri. Villarreal Atletico 3-0, Valencia Mallorca 0-3. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 65, Villarreal 59, Barcelona 58 xal.
İndi Türkiyə çempionatının 28-ci turundakı oyunlar haqqında. Mərkəzi oyunda Fənərbağça səfərdə Beşiktaşı qəbul edib, 2-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Qalatasaray isə evdə Qaziantepspor-la oyunda xal itirib. Oyun belə başa çatıb 0-0. Sivasspor səfərdə Qasımpaşanı 4-0 hesabı ilə darmadağın eləyibsə, Trabzonspor Ankaraspora uduzub. 0-1. Fənərbağça 63 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Qalatasaray ilə Sivasspor hərəyə 61 xalla 2-ci, 3-cü yerləri bölüşürlər.
Və Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycan çempionatının 19-cu turunda gözlənilməz nəticə qeydə alınmayıb. Lider Olimpik Standartı minimal hesabla məğlub edib 1-0. Qalan oyunların nəticələri. Neftçi Bakı 3-2, Qarabağ Turan 0-0, Kərvan Qəbələ 1-2, ABM Masalı 1-2, Simurq İnter 3-4, Xəzər Lənkəran Gənclər Birliyi 5-0. Olimpik 46 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir, başçılıq edir. Neftçi 42 xalla ikincidir, İnter 37 xalla üçüncüdür. Xəzər Lənkəran isə 36 xalla 4-cü yerdə qərarlaşıb.
Baxmayaraq ki, Gənclər Birliyini 5-0 hesab yine məlub edilir. Bazar günü AFF İcra Komitəsinin iclası keçirilib və Bertie Fox Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi təyin olunub. AFF İcra Komitəsi Alman məşqçi ilə 2 illik müqavilə imzalanması barədə qərar qəbul edib. AFF Prezidenti Rövnəq Abdullayev bildirib ki, o Bertie Fox'la müqavilə imzalanmasının tərəfdarı olub, amma indiyə kimi Alman demək məşqçinin adının gizli saxlanmasını onun şəxsi problemləri ilə Nigeriya Futbol Federasiyası ilə müqaviləsinin olması ilə əsaslandırıblar. Bundan başqa bir məlumat da çatdırıq. AFF qərarı alıb ki, ölkə çempionatının və kubokunun oyunlarının eksklüziv yayım haqqı ASV-yə malik idi. Bu müqavilə bir tərəfli şəkildə pozulub.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərlərimizi bizim saytımızda axtara bilərsiniz. Ünvanımız azadlıqradiosu.az-dır. Bundan başqa siz xəbərlərin mətnindən başqa onları səsli variantda da dinləyə bilərsiniz. Həm biz efirə gedən vaxtı canlı-canlı, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləmək imkanınız var.
Yeri gəlmişkən az öncə Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. İsrailiyandan həmin reportajın video görüntülərini də biz artıq saytımızda yerləşdirmişik. Elə adı da belə gedir. Kürün məcrası dəyişdirilir. bilər. Yəni buyurub baxa bilərsiniz.
Saytımıza yazmaq istəsəz, mövzumuz belədir, forumumuzun mövzusunu sizə elan edək. Prezident seçkisində 4 əsas namizə sizcə kim olacaq? Müzakirəni bu mövzuda açmışıq. Gəlib deməli iştirak edə bilərsiniz, fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Bizim verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatır.
Və hava haqqında məlumatı deyək dinləyicilərimizə. Bu gün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq amma mülayim cənub küləyi əsəcək. Temperatur isə 17-19 dərəcə olacaq. Səhər saatlarında Bakıda duman da var idi, elə indi də çəkilmir.
Yasamaldır.
Elə günəşli də ətraf qəsəbələrdə də var idi. Biz hardan gəlir, yordan danışırıq. Gördüyümüzdən danışırıq. Hər halda yaz havasıdır, oynayır. Mart hələ çıxmayıb. Bunun sonuncu günüdür. Hava bozarır, qızarır. Siz də geyiminizdə diqqətli olun.
Rayonlarda da yağış gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Bölgələrdə havanın hərarəti yüksək olacaq. 18-23 dərəcə.
Hər cür yaxşı havada